Gipliyar Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda kanselyariya haritlary gymmatlady, olary tapmak kynlaşýar. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýylatyň ulanýan käbir kanselyariya haritlarynyň bahalary ýygyrdyrly ýitgäp, mundan azal dollaryň bahasynyň kadaly wagty 35-40 manatdan satylan 500 litrlik A4 kagyzynyň gutusynyň bahasy häzirki wagtda 80 manatda, ozal 30-50 teňe aralygyny bahalanan şaharlar uçgolaryň bahalary 2 manatda çykdy. Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amamurat Bugaýew bu ýagdaýlary tasdiklap, agzalyan haritlaryň ýetmezçilik edýänligi barada gurrun berdi.
Türkmenistanda bu soňky döwürde haritlar wagtynda da gahatçylyk, gypçylyk dowam edýär. Inni bir göle görünüp duran derejäsinde barp ýetdi Türkmenistanda. Kanselýariýa haritlarynyň köp görnüşleri ýetmezçilik edýär. Gypçylygynda gitdiňse bahalar ýa ol öňküsinden gymmatlaýar.
Diýip ol aýtdy. Synçynyň sözlerine görä ýurtda dollaryň bahasynyň durnuklu döwrüne ýagny valyutanyň gara bazardaky bahasy bilen bankdaky nyrhynyň durnuklu bahadan satylan döwrüne bir gutusy 35-40 manat aralygyna satylan standart diýişler häzirki wagtda 80 manata çykdy.
Ortiýetde önlerilen iş kağıtlarının bahası 500 listik brutuyunun bahası orta azaptının 35-40 bandı duruyordu. Yine hazır kurulurdu o pusul kağıtların onların bahası 80 manattan anırdı.
Diýip paýtagtly synçy bellidi. Şol bir wagtyň özüne ýylan taratyna Şarikovoy ruçka diýilýän şaharly ruçkalaryňda bahasynyň galanlygyny ýerli synçy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä agzalyan ruçkalar Türkmenistany esasan Hitaýdan we Orsiýetden import edilýärdi.
Olur şol şahar koyu ruçkaların birinin bakati 30 tenge kımmat bolonu 50 tenge diyelim şoların da bakati 2 manda yetti.
Diýip Bugaýew aýtdy. Gürrüňdeşligiň dowamyny ýerli synçy agzalyan haritlaryň bahasynyň gymmatlamagy bir ýany, olary aňsat tapyp bolmaýanyny hem töýdünüň üstüne goşdy. Bu ýagdaýlaryň mümkin bolan sebäpleri barada gürrüňe dowam eden söhbetdeşimiz ýerli ýeşewler üçin daşary ýurtlardan harit getirmegiň agyrlaşandygyny, sebäbi dollaryň resmi kursdan satyn alynmagyny belli firmalara ruhsat berilýän bolaýmasa, hemme ýeşewlerde bu mümkinçiligiň ýokdugyny aýtdy.
Sebäbi ýurtda belli firmalar bolaýmasa, türkmen manadyny daşary ýurt valyutasyna konvertasiýa etmek, ýene gaýry etmek bu günlükçe kynlaşýan ýagdaý.
Diýip Bugaýew bellidi. Haritlaryň gymmatlamak prosesiniň gyzgy wagtyň içinde bolup geçmeýändigine üntü çeken synçy, kagyz önümçiligindäki hünärmenleriň sözlerine talgylanyp, agzalyan kagyzlary Türkmenistana öndürmek üçin ýerli çygmal terişdeleriniň dolu diýen ýaly tapdyrýanlygyny aýtdy. Şeýlede synçy bu kagyzlaryň ýurtda öndürilýändigini ýöne olan hiýilin pesligini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi.
Olaram bir Türkmenistanyň özünde çok kagyzlar öndürilýärdiler, ýönüşi öndürilýän kagyzlar hiýil taýdan juda pesdi. Häzirem şeýle hiýil taýdan pes ýokum bolmaz. Dünýä wagtlaryna hyrydar tapyljak kagyz öndürmäge Türkmenistanyň çygmal näçe diýen bardik şol ordunun işleyen sanistler, hünermenler gururun veriyeler.
Diyip Aşgabatda yaşayan yerli finç Amamurat Bugaýew notady. Türkmenistanda bahalaryň ýokarlanmagy bilen bagly maglumat üçin aýdylsa, fevral aýynyň soňky 10 günlüginiň başyny Aşgabatda import edilýän sanagat haritlary 80 götürüp, mart aýynyň 1-nji 10 günlüginiň ortalaryny sanagat haritlary öňküsiniň üstüne ýene-de 50 götürüm gymmatlapdy.